Rade, rade, mėly vaišnavai. Šiandieną paskirsiu įrašą vienai aktualiai temai, kuri pasireiškia visais laikais ir visais laikais tas dalykas trukdo. Sadakum, praktikuotojam, einantiem dvasiniu keliu, tai yra pavydas. Ir šią paskaitėlę, šią įrašą paskirsiu būtent šitam reikalui. Iš karto noriu įveržti saugiklius ir dar kart paminėti niekam. Šitos paskaitos netaikau. Vėl tą miniu, kadangi visi žmonės pamasto, kad čia jiems šneku. Puslapį klauso tikrai ne vienas šimtas žmonių ir tokiais žaidimais neužsiminėjau. Ir tai yra vis beprasmybė kažkam šnekėti per puslapius. Jeigu nori, tai imi ir pasakai žmogui. Tai va, tai daug nedaug žodžiaujant, eisime per punktus trumpus, daug kas pasikartos, kažkas naujo jais. Kodėl šią temą darau? Dėl to, kad turiu tokių situacijų, ir Lietuvoje turėjau, ir čia turiu, kada atsiranda individų, žmonių, baktų, kurie gana ryškiai pradeda demonstruoti pavydą į mane, į mano asmenybę ar į tai, ką aš darau. Ir tai privertė mane giliau panalizuoti šitą reiškinį, šitą nartą, kad suprasti šitą dalyką, nes tikrai kartais tampa nesuprantama, ko žmogus gali pavydėti. Tai ten suprantu, kad ten tampi koks kokia žvaigždė ir turi šlovę, arba tampi turtingas, turi turtą, arba kažkokia tai labai gražią šeimą sukuri, kurią gali didžiuotis. Tai vat kažko tai tokio apčiapimo, arba su Lamborghini pravažiuoji, tai aš suprantu. Aš suprantu, ar ten, Piero Kardeno rūbais rengiasi, ar ten, maža ką, ar mistinių galių turi ir daug tuos sekėjų turėsi žymus guru, bet kai, esi, kaip pasakyt, paprastas žmogus ir tas išlenda ir po to sužinai, ar matai išsikreipusius veidus į tave bežiūrinčius, tai tiesiog pradedi mąstyti tą temą, nors aš ją buvau pasisakęs, bet nėra įrašų daug tą temą. Tai va, tiesiog, kadangi išeinamo gyvenimo kalbu, tai šiandien kažkaip subrendo ir pašnekėti. Pirmiausia, tai ką noriu pasakyti, kad nuo pavydo mes nesame laisvi nei vienas, pavydas dingsta labai aukštose bhakti jogos lygiuose ir kaip pasakyti, jeigu dar Dievo nematai akis į akį, reiškia, yra kažkokie pavydo likučiai. Noras tenkinti. Pavydas reiškia, kaip noriu tenkintis, noriu būti Dievu. Taip. O ne viešpatį džiuginti. Ir jisai turi labai labai subtilių apraiškų, tas pavydas. Taip, bet yra vienas dalykas, kada pavydas jau tau trukdo, jis tau kiša kojas ir tau verčia daryti žaidimus. Ir yra pavydas, kada jisai kyla kaip bangelė. Tu biškį tą protą aptvarkai, pasimeldi, pakreipi teisingų būdų, teisingai matymą pakreipi. Ir jisai, kaip pasakyt, pranyksta. Tai šitas variantas yra normalus, jis yra praktiškai daug nekenkia ir jisai problemų nesudaro. Problemas sudaro, kaip žmogų įsivyrauja stipriai pavydas. Ir jisai, realiai nebegali normaliai komunikuoti su tavim arba lygioj vietoj, visokios nesąmonės vyksta, kritikas klydžia už akių šneka ir taip toliau. Tada yra problema. Tai vat mes kalbėsim apie va tokį vat pavydą, kada jisai jau realiai pradeda trukdyti, jau jisai, kaip pasakyti, reikštis pradeda į veiksmus ir ilgesnį laiką tęsis. Tai va, tai mes nei viens nuo to nelaisi, bet yra, kada jis realiai jau trukdo ir veda prie žaidimo, yra, kada tu su juo tiesiog dirbi ir tai negadina tavo santykių ir negadina tavo gyvenimo. Ne. Dabar kilmė pavydo. Pavydas iš tikrųjų kyla iš avidijos, kaip ir visos kitos anarthos. Tai yra avidija, Vidija reiškia išmintis, netgi lietuviškas žodis vidija yra išmintis, žinojimas. Avidija reiškia priešingybė. Nėra išminties, nėra žinojimo. Nuo to žodžio eina ir vėdit, vėdmą, matantį, matyti. Va, čia toks įdomus žodis ir veda žinios. Avidija, neišmanimas. Bet čia kalbama yra ne apie teorinį neišmanimą. Čia kalba eina apie praktinį realizacijos patyrimo trūkumą. Ir kuo pas žmogų yra mažiau patyrimo, kad aš esu amžinas Radha Krišnas arba kurėjo, aš esu amžina kurėjo dalelė ir mano laimė slypi, prigimtinė laimė slypi pradžiuginime to kurėjo ir santykių keitimėsi su to kurėju. Ir tarnystė, nu tas tarnystė, man nepatinka žodis, bet sevoj, seva tai nėra tarnystė. Iš baimės ar iš naudos, seva yra meilės raiška. Vat, kad mano laimė giluminė glūdi, mano santykyje su kurėju ir jo visom gyvom būtybėm per meilės raišką, per tarnystę, per veiksmą meilėje. Nėra to patyrimo. Kuo jo yra mažiau, tuo potencialiai bus didesnis pavydas. Ir geismas. Ir godumas, ir kitos. Na, kuo jo yra daugiau, tuo bus mažiau pavydų. Nes realiai pavydas, tai reiškia, va, jis tenkinasi, o aš nesitenkinu. Dievo pozicija. Nu. Tai va, tai yra avidija. Ir mes gyvenimas po gyvenimo, tą avidiją mes, kaip pasakyt, mažiname dėka savo pastangų ir dėka malonės, kurią iššaukia mūsų pastangos. Taip kaip tėvo malonė ar mamos malonė iššaukia vaiko pastangos valgyti, mokytis ar vaikščioti. Taip. Ir kuo mes daugiau realizuojam, patiriam, kad mūsų tikroji laimė yra meilė santykiuose su kurėju, ir mūsų tikroji laimė yra matyti ir įvertinti kurėjo apraiškas kitose, ypatingai šalia supančiuose žmonėse. Taip. Kuo mes daugiau to realizuojam, tuo mažiau pas mus pavyda yra. Nes realiai pavydas tai yra nematymas Dievo. Rankos. Nu. Ir, nu, va, tu pavydi, pavyzdžiui, žmogaus turto, ne, tai tu nematai, kad Dievas ir yra ta tie turto energija, atėjusi kaip Dievas ties kaip turto energija, tai yra jo šakti apsilankis pas tą žmogų ir jisai nusipelnė to, nes jis kažką padarė. Nu, čia vėliau pašnekės. Bet principė, va, šaknis yra avidija, tai yra neišmanimas. Ir dabar, va, tokios, kaip pasakyti, daugiau mažesnės psichologinės priežastys yra tokios, kad tai čia yra pati šaknis. Jeigu tu pavydi, reiškia, tu realiai nori būti Dievas. Nes jeigu tu giliai analizuosi, ko tu pavydi ir kodėl tu pavydi, tai viskas susivesi tai, kad aš jis tenkinasi, o aš nestenkinu. Pavyzdžiui, tu pavydi kažkam šlovės, tu esi mažiau žymus muzikantas negu kitas. Kodėl? Dėl to, kad jis tenkinasi labiau negu tu. Tu nori tenkintis. Kaip bežionės pavydė tau maisto. Ką jos daro? Jis iš ar šoka ir nori atimti. Jis jaučia skausmą, kai mato tave valgantį. Dėl to, kad pas jos sąmonė yra, jisai dabar tenkinasi, o aš nesitenkinu. Ir taip kyla pavydas. Tai va šitas dalykas kyla iš aš besitenkinantis. Aš Dievas, aš noriu, kad man. Dabar jam atėjo, bet aš noriu man. Kai vieną kartą prie Baltijos jūros mėčiau, aš atsimenu, dabar neatsimenu, ką aš ten mėčiau, bet kažką tai skanaus, gabaliukus mėčiau kyrams. Ir vienas kyras įsidrasinęs atėjo, jis ten valgė ir po to kitas užmatė, jis atskrido maždaug į tą teritoriją, bet gal per kokius 3 metrus, tai tas kitas kyras prie jo nušoko ten, pasklidė garsus ten su snapeliu, kažką pamosikavo, nuvijo tą, kad viskas būtų jam. O tas kitas kyras, aišku, pavydėjo, nu ir po to gal ten kerštaus. jam, nežinau, to detektyvo, kom ten baigėsi, žodžiu, bet visur tas yra, vaikai labai stipriai pavydė viens kitam, saugia žmonės pavydė. Va, bet viskas kyla iš to, kad aš noriu tenkintis ir aš negaliu tenkintis taip, kaip jis, dėl to aš pavydžiu. Ir po to, jeigu stiprus pavydas, tai kūrimas planas, kaip atimti iš to žmogaus ir pasimti savo, arba taip, kaip pralenkti tą žmogų. Tai. Kaip pralenkti. Va. Tai dabar, tai čia yra viena priežastis, tai yra neišmanimas. Dievo neišmanimas ir iš esmės savęs pastatymas į neteisingą laimės poziciją, nes yra dvi išeitinės pozicijos, taip daug tų pozicijų, bet dvi išeitinės pozicijos laimės. Laimės sampratos, laimės koncepcijos. Kas yra laimė? Pas vienus tai laimė yra tokia, viską savo tempi, kiek įmanoma visom priemonėm. Ne? Tai va tie žmonės dažnai kariauja, nes nu natūralu, jie susitinka konkurentus. Tai kita laimės pozicija yra, kad laimė glūdi mano tarnystėje, mano meilės santykiuose su kurėju ir su jo gyvom būtybė. Meilė reiškia davimas. Davimas mintise, pliuso davimas žodžiais, pliuso davimas veiksmais, pliuso. Tai yra, va, tame slypi meilė. Žmogus tą supranta ir palei tą supratimą veikia. Jisai, sakykime, dar nejunta tos pilnos laimės iš to dalyko, bet jisai biškį padaro tarnystės, kad, pavyzdžiui, prasadą padalina per vaišęs pasiaukoja ir žemė ateina laimė. Ir taip jis renka tą patirtį, renka tą realizaciją ir praktikuoja tą tarnystę, nors kartais jos ir nenori, bet grinai iš sąmoningumo, iš pareigos. Ir jisai, pasitvirtina. Vat, duodi kažkokią labdarą, ne, kažkokiam tai žmogui, kuriam to trūksta, ar vaišnavo, ar nevaišnavo, nes ar galų galę žiemą pamaitini bulvėm šernus, palieki miške maisto, arba net tos paukščiukus, iškart gerą palieki. Tai čia toks materialus, ne, bet jeigu tu dvasiškai kažkam tai perdodi dvasinės žinias, įkvėpi kartu šventą vardą, tai skaitosi aukščiausia labdara, nes tu gelbėji jo sielą. Tai yra dar didesnė laimė, bet kokiu atveju tu visur darai tarnystę. Nu, tu visur rodai savo meilę. Meilė kas yra? Davimo energija. Tu atimi iš savęs kažką ir atiduodi kitam. Tai yra davimo energija. Meilė. Reiškia, šiandien kartą net mačiau tokią nuotrauką. Nu, ten tikrai unikalus kadras užfiksuotas iš gamtos, kai stirna, jinai ją apglėbė, gal apžioja, yra trys vilkai, ar trys šitie ne vilkai ir trys leopardai, bet trys, ne vienas. Du ar trys, ar nu žodžiu, ten jau, kaip pasakyt, nežinau, kuriam žemynė. Ir jinai nežiūri juos, jinai stovi, jinai žiūri į priekį ir savo akimis lydė mažus vaikus, kurie bėga į priekį. Jinai reiškia, bėgo su vaikais ir tam, kad išgelbėt vaikus, jinai save sustabdė, nes jinai žino, kad jeigu jinai sustos tie, kurie jie vejasi. Ir taip jinai sutaupys laiko vaikam nubėgti didesnį atstumą ir išgelbės juos. Ir va tas kadras buvo užfiksuotas gamtos fotografo. Ir ten trys apžioja, realiai apžioja, jau dantis suleidė ir jinai iš vis nežiūri jas ir vat, įsivaizduok, tas meilės energija yra tokia stipri, kad tu net ir skausmą mažiau jinti. Tai ko gero tas pats buvo su Jėzų Kristum, kai jisai jį ten kryžiavo, jisai meldėsi už kitus. Nu tai yra aukšti dalykai ir tai yra jau kaip pasakyti davimas. Davimas, nors tai yra kūniškas davimas, buvo pas tas stirnas, sakykime, iš kūniškos koncepcijos, bet vis tiek tai buvo tos meilės šešėlis dvasinis. Taip, jinai dėl savo vaikų to nedarytų, jinai darė tik dėl savo vaikų, nes iliuziškai galvoja, kad tie vaikai yra mano dalis. Taip, bet tai yra vis tiek labai kilnu ir net ta materiali meilė, jinai yra labai aukšta. Motinos meilė, tėvo meilė vaikam. Ir labai aukšti dalykai, jau nekalbant apie dvasinės meilės. Tai va, tai yra davimas ir tai yra supratimas, kad aš duodamas, aukodamasis, reiškia, atimdamas kažką iš savęs ir dalindamasis. Ir dalindamasis su meilė, su šiluma, su emocija, jo, sta, kaip sakyt. Aš iš to, aš tai, tai, kaip pasakyt, atgaivins manyje laimės pojūtį, nes kūrėjas bus laimingas. Nes jeigu kūrėjas bus laimingas, tai tu būsi laimingas. Nes tavo vidinė laimė realiai susijusi su kūrėjo laimė. Jeigu kūrėjas Radha ir Krishna laimingi, tai ir tu būsi laimingas. Nes laimė yra realiai yra daranės. Tai yra antaranga šakti, vidinė šakti. Tai yra laimė. Dvasinė laimė. Jeigu tu jos mylimai, tu kurėja pradžiugini, tai jos daleliai tave ateina ir tu išgyveni laimę. O kurėja pradžiugini mes visi žinom kaip, jo. Jau tam nereikia, kažką bent gero padaryk ir tai jau čia bus labai gražu. Tai va, tai yra filosofija, tai yra pamatinis supratimas, kurį iš tikrųjų tėvai turi labai stipriai savo pavyzdžių įdiegti vaikam. Viena šita išeitinė pozicija gali vaikui išgelbėti visą gyvenimą. Visą gyvenimą, kaip pasakyt, papuošti žiedlapiais. Kvepiančiais rožių žiedlapiais. Jeigu jis darys savo veiksmus iš šitos pozicijos, visą laiką laimės. Jo kita pozicija yra atvirkštinė. Nėra jokio kūrėjo. Laimė yra slypi save tenkinant ir savo šeimos narius. Įmant kažką iš kitų. Viską savo nieko neduot, nieko nesidalint. Na, tai bet tarp tos sluoks, kadangi pas mus visus yra tos koncepcijos, tai mes vis norim kažką savo, pasiimti savo, pasiimti savo, jeigu maistą grįžtam pavargę, reikia pasikėp bulių, su kefyru, ne, pasikėp, o jau ko dar Krišnai, aš noriu savo tų bulių. Bet kai pagalvoju, ar tu jas auginai, ar tu davėjai saulę, ar tu davėjai lietų, ar tu davėjai žemę, ar tu davėjai mikroelementus ir makroelementus, ar tu padarėjai tą bulvę iš viso. Toje sako, aš užsidirbu, o tai kas davė tau jėgų ir talentų ir gebėjimų užsidirbti? Kas iš vis tau duoda orą? Na, nu tai gerai, tada paukos. Ta filosofija reikalinga, skaityti, kaip man Param Guru Devas sako, kiekvieną dieną po vieną Bhagavad Gita skyrių perskaityk. Ir aš taip žinai galvoju, ką ta Bhagavad Gita, čia tiek kartų skaityta nieko, ten viskas suprantama, jis nuskaitė mano mintis, sako, Bhagavad Gita nėra taip paprasta realizuot. Visai į temą kitą pasakė, nes aš taip pradėjau mąstyti, per sekundę nuskaitė, sako, nėra taip paprasta realizuot. Negu, kad tai paprasta suprast. Ir kai aš pradėjau skaityti, dabar tai neskaitau, bet vat, kai jis davė tą nurodymą, reiškia, tokį patarimą, po to, jau kai perėjau pas Guru Dievą, tai jau tokio patarimo negavau, bet tas patarimas man sukas ir aš ko gero grįšiu prie to, kad, reiškia, kai tu skaitai Bhagavad Gita, ten va tuos pamatus duoda, kad aš esu visako kūrėjas, yra auka, yra pareiga, tu prie tų fundamentų grįžti, kurie bus reikalingi iki pat premos. Iš tikrųjų, nes Arjuna buvo premoje ir Krišna jam pamokslavo. Tai va, pirmiausia yra išeitinė pozicija, neteisinga. Yra plamai patyrimo trūkumas. Tai kuo realizacija mažesnė šitoj vietoj, kad laimė yra iš meilės santykių su kurėjų ir gyvom būtybėm, tai tuo daugiau bus potencialiai pavydo. Toliau, tokios mažiau gilesnės priežastys. Žmogus nemato, kad tai, ką kitas turi, yra jo nusipelnimas. Yra jis nusipelnęs to. Jis nusipelnęs, jisai dirbo. Tu nedirbai. Jeigu kažkas turi, pavyzdžiui, grožį, moteris turi grožį, tai patikėkim, turėjo nemažai dorybingų veiklų, veiklos atlika, tas grožis atsirastų, tai neatsiranda jis. Jeigu vyras turi gerą sveikatą, jis turėjo kažkurioje vietoje praeityje pasidarbuot, atlikti geros veiklos, dorybingos, o gal ir praktikos su motyvais materialiais, bet vis tiek. Jis kažką darė, auką kažkokią atliko. Kažkas turtingas, jis turėjo, kaip Guru nekart paskaitose sakė, daug labdaros atlikti. Paukoti ten šventiem asmenybėm, dvasiniam projektam, dvasiniam dvasiškiam ar paprastiem žmonėm, baktam, nesvaru, bet labdarą teik turėjo. Na, pasitė pinigai pasidaugindami grįžo, žinai. Kažkas tai tu pavydė, ko dar šlovės žmogus, reiškia, turėjo, kažkokias savybės turi. Arba jam ateina ir be savybių ta šlovė, nes jisai to nusipelnės. Bet kokiu atveju žmogus dirbo, kažką darė ir turi, tu pavydė kažkokio talento, pavyzdžiui, jisai gražiau tapo už tave paveikslus, arba jisai gražiau groja pianinu, fortepionu negu tu, arba jisai gabesnis anglų kalboje negu tu, arba jis gabesnis daktaras, geresnis teisėjas, ar geresnis verslininkas, ar geresnis pedagogas, ar geresnis amatininkas negu tu, ar geresnis vadovas. Ką reiškia geresnis? Nu, savybių turi daugiau. O kaip tos savybės atsiranda? Mes šnekėjom čia praeituose įrašuose. Jos atsiranda dirbant su savim. Iškiai žmogus dirbo. Tai vietai to, kad tu eitum, pas jį palaiminimu paprašyti, pasimokyt kažko patarimą, tu dar pradi pavydėti ir apkalbinėti jį. Nu. Tai vat, tai yra nematymas, kad tas žmogus dirbo ir darė askezę ir dėl to turi. Tai jeigu tu jam pavydėsi, tai tu dar labiau garmiesi ir tikrai nieko neturėsi. Įžeidimų prisidarysi viskas. Bet jeigu tu eisi iš jo kažko pasimokyti, taip, tai tada tu tikrai iš savo padėties greičiau išlipsi. O ką sunku galvą nulenkt biškį? He? Toliau, dar gilesnis dalykas. Trečias dalykas dėl pavydo. Tu nerealizuoji, kad tas dalykas, kurį žmogus turi, ar tai būtų charakterio savybė, ar tai būtų šlovė, ar tai būtų valdžios pozicija, ar tai būtų grožis, ar tai būtų žinios, ar tai būtų turtas, ar tai būtų, nu, nežinau, belekas, įpročiai kažkokie geri, kurių tu net, kad tai yra Dievo apraiškos, tai yra Dievo šakti. Ir Dievas pasirinko pasėti tokiu pavidalu. Grožis yra Krišnos energija, rados Krišnos energija. Ir jeigu ta energija aplankė šitą gyvą būtybę, reiškia buvo priežastis. Ir vietai to, kad tu matytume tame grožyje Radą ir Krišną, taip, Dievo apraišką, ir gerėtumeisi ją, o ne pavydėtum, tai tu matai tą žmogų ir tu galvoji, kad jis ir yra tas grožis. Ta energija, kai tik nuspręs pasitraukti, tas veidas subliukš. Iš tos figūros nieko neliks. Kai tik pinigų energija nuspręs pasitraukti iš to vat, žmogaus, jisai staigiai juos praras. Ta prasme, nereik tą patinti tos energijos su to žmogum. Tai yra iliuzija. Tipo, jis geresnis. Siela nieko nebendro neturi, nei to kūno grožį, nei su tais pinigais, nei su šlovė ar dar kažkokuo tu pavydi. Tai yra Dievo energijos. Ir čia gali dviejopai žiūrėti, tu gali pavydėti, kad jis tą turi, o tu gali gerėtis tą energiją. Pas vieną žmogų tu gali gerėtis gabumu, groti muzikos instrumentais, pas kitą žmogų tu geriesi gabumu palaikyti gerus šeimos santykius, pas trečią tu geriesi, kaip jisai ten mūryje ir stato namus, pas ketvirtą tu geriesi, kaip jisai, supranti, moka mašiną susiremontuoti, pas penktą geriesi, kaip jisai moka suvaldyti didelę grupę žmonių, dirbdamas vadovavimo darbą. Pa šeštą tu geriesi, kaip jisai dvasiškai pažengęs ir turi skonį šventam vardui. Tu, supranti, tu aplinkoj pradedi gerėtis visur. Tau džiaugsmas, gyvenimas yra džiaugsmas. Tu, kaip pasakyt, vat, žmonės eina per kalėdas, va dabar eis žiūrėtis ko? Eglės. Dėl to, kad kažkas tai išrinko vieną eglę ir ją papuošė ornamentais, kažkokiais papuošalais visieis gerėtis tą eglę. Taip, tai dabar jeigu tu pavydėsi tą eglę, tu niekad tu prie jos neisi, bet tu nueini ir tu geriesi tą kūrybinę energiją, kurią įdėjo tie žmonės. Ant ta eglė yra vienas dalykas, bet prie jos jinai buvo papuošta kūrybinė energija. Nors ta eglė yra visai, tai ją nunogink ten, nu kaip, nieko. Kažkokiu būdu, o ant jos nusileido kūrybinė energija. Tu eini. Tai lygiai taip pat įsivaizduokim, kad visi žmonės yra tos kalėdinės eglutės. Ir visi papuošti skirtingais papuošalais. Tai tu įsivaizduok, koks tavo gyvenimas. Gyvenimas tampa šitoj vietoj, va šito rakursu, jis tampa džiaugsmu. Nes tu kiekviename matai Dievo apraiškas, tu kiekviename matai tą, kurį tu kiekvieną dieną garbini ir su kuriuo nori meilės ryšius mėgsti. Tu matai realiai pa žmonių, pa žmogų, šalia esantį. Tu gali čiupinėti Dievą per tą savybę, kuri reiškia per tą žmogų. Ir kuo tu esi labiau meilės ryšiuose su Krišna, tuo tu labiau galėsi tą savybę čiupinėti. Kuo pas tave mažiau tos meilės Radha Krišnai, tuo tu mažiau galėsi jausti Radha ir Krišna kiekvienoj gyvoj būtybėj. Viskas. Čia yra labai paprastas testas ir labai išaukštinta kartu momentas. Dėl to ir sako, vat, pradedantis bakti jogas kaništa adikaris, kuris mato Dievą tik altoriui. Ir geriausia atveju dar gūrų priema. O visi kiti šalin. Jis prie altorius ir prie gūrų yra šventas. Jisai lankstosi, tarnauja, geras, devagojasi, verkia. Nu, ten jau į krūtinę mušą. Nu, žodžiu, šventas. Bet kitiem, kurie yra ne dievas ir ne gūrų ir ne altoriui, jisai kitus pravirgdo. Nu, kitiem įžeidžia, apkalbinėja ir taip, ir tai, ir grubiai elgiasi. Ką tai rodo? Tai rodo, kad nemato žmogus, kad tas dievas iš altoriaus driekiasi per visą kūrinyje. Ir tai yra natūralu, tai yra toks lygis. Bet tokiam lygiai yra labai pavojinga užsibūti. Reikia iš jo visą laik nuolat judėti, nes tame lygiai daug įžeidimų daroma. O įžeidimai labai nuiminėja bakti taškus, mažina meilę kūrėjai. Tai labai pavojinga. Ir man kiek tenka yra matyti, kai baktas atvažiuoja gūrų ar ten, ar prie dievybių, ten nu jau supranti, nors prie žaizdos dė, kaip sako, o po to išgirsti, ar ten pamatai, su tuo elgiasi taip, su tuo elgiasi taip, su tuo elgiasi. Ir supranti, nu va taip yra, nu. Tai čia yra labai svarbu iš šito judėjimo, lygio judėti. O utamadikaris, aukščiausia kvalifikacija, jisai mato Dievą visur, jis gali asilui nusilenkti. Vat kai buvo Sida Manohardas Babadžis, tai jisai arba Raghunathadas Goswami, jisai lenkdavosi 2000 dandavatų, supranti, kas dieną baktam. Ar 1000 ar 2000. Su apsikabinimu. Lenkdavosi baktam, dabar neturiu po ranka biografijos, man atrodo, minimum 1000 dandavatų. Tai jau ne fiziškai kaip sunku tai padaryti. Tai dandavatas ir apsikabin. Dandavatas visame, kame matė Krišna. Visame kame. Ir tu susidok, tu praktiškai pastoviai nu laimė išgyveni. Laimė. O taip tai, kai į save susikoncentravęs, tai tu pastoji apie save mastai, tai tau tu nepamatai, kiek daug yra stebuklo aplink tave. Aš, pavyzdžiui, net ir tą pačią gamtą stebėdamas, tu pavyzdžiui, žiūri Radakundo šunis, kaip jie išgyvena, jo ateina žiema, kaip jie ieško guolio, kaip jie ieško maisto, kaip jie visą dieną dirba, ar tos pačios beždžionės, jos visą dieną vagiliauja, visą dieną rūpinasi maistu dėl to, kad žmonės iš jų pavagė mišką, tai dabar jos vagia iš žmonių maistą, čia kaip karma supranteina, nes būtų miškas, jų čia nebūtų, ateitų viena kita, žinai, palei kelią, kaip Himalajose. Būna vietos, kur bežionė susirinka palei kelią, bet jos negresyvės, jos tiesiog sėdi ir laukia, kad gal žmogus kažką numes. Tai nėra tokių, kad šokinėt ant mašinų, šokti į mašiną akinius ištraukia, kaip čia šoka į rykšą akinius ištraukia ir po to apkeičia ant tų visokių banano, vindžinių ir dar kažką, ar mobilų telefoną atėmą. Ne, jis tiesiog kultūringai sėdi, nu biški palepusias jau, kaip ir kyrai, žinai, patys nežvejoja, O vat skraido prie kelto ir nori kažko, bet jie tavęs nepuola. Tai va, tai tu matai visur savybės, tuose, pavyzdžiui, beždžionėse, kiek ten apsukrumo, kiek koncentracijos, kiek ten yra strateginio mąstymo, kiek ten yra kūrybingumo. Ypatingai beždžionės turi labai daug kūrybingumo, jau ten jos tokias pozas padaro ir sugeba ir laidais lipti, ir stačiai vertikaliai sienom lipti, ir šokti parkūrą daryti, kaip sakyti, tobuliausiai. No. Ir ten tokiose pozose karstas ant medžių, nu, kaip keturios rankos, pas jos tas kojos tai yra turi kaip rankos plaštaką, nu, jos gali su jom užsikabinti ir ką nori, paimti kaip su ranka daiktą. Nu, tu stebiesi, žiūri, stebiesi to kūrinį, po to žiūri karves, koks ramumas, kokia pusiausvyra, kokia savikontrolė. Visą laiką ramybė, jokių konfliktų, nu biški su ragais pasimosikuoja, jeigu ten numeti su choriu, į tris karves subėga, tai kaip sakyti, dešinė, kairė, biški pasidaro savo vietas, kad... bet taip minimaliai. Nu. Tai jau nekalbu apie žmonės, tai? Apie žmonės, kiek sutinku, baktų vienoj sferoj geri, kitoj sferoj geri. Ir tiesiog stebiesi, vat, pas vieną tos energijos, pas kitą tos energijos ateisios, pas trečią tos energijos ateisios. Tu matai realiai, kad energijos ateisios, nu aplankiusios, dėl kažkokių tai veiklų. Gal žmogus darė tą pačią veiklą, pavyzdžiui, jisai studijavo daug gyvenimų šventraščius, tai pasėt mintis išlavinta, daug realizacijų, daug žinių. Nu. Kažkas tai gerai gaudosi elektronikoje, nu, pas tą daug žinių elektronikoje, pas yra mąstymas atitinkamas, kažkas tai gaudosi gerai medicinoje, ne, kūno pažinime, ten kažkas įstatymuose, teisėje ir taip toliau, žmonės turi nu, kažkokius pasiekimus vis tiek, kažkas gaudosi santykiuose, gerai moka sutvarkyti vaikus, gerus santykius turi šeimoje, tai irgi yra menas, tai irgi yra įdirbis, tai irgi yra realizacijos surinktos per daug gyvenimo. Nu. Tai tu visur matai Dievo apraiškas. Kažkas gražiai daro baldus iš medžio. Nu, paim dabar išdrožk iš medžio. Kaladės išdrož gražią figūrą. Nu, šakės čia reikia tokio erdvinio matymo ir taip koordinuot savo judesius, derint palei tai, ką tu matai viduje, transformuoti į rankas. Nu, taigi čia yra talentai. Nu. Ir dar aš nesutikau tokio žmogaus, kai jis talento neturėtų kažkokio. Tai gali, čia kalbama apie dydį talento, jo lygį talento. Ten gali būti stipriai išreikštas talentas, mažiau išreikštas, bet talentą gebėjimus turi visi. Tai va, tai jeigu tu taip giliai pamedituosi, tai tu matysi, kad tai, ko tu pavydi, yra Dievo apraiška. Ir jeigu tu pavydi, kad ta Dievo apraiška nusileido pas tą žmogų, reiškia, tu netiesiogiai priekaištauji Dievui. O kodėl tu jam davėjai pinigų? O kodėl tu jam davėjai grožį? O kodėl tu jam davėjai gerą gebėjimą amatuose, gerą gebėjimą medicinoje, teisėje, pedagogikoje, politikoje, valdyme, dar kažkur. Kodėl tu jam davėjai? Tai yra netiesioginis priekaištavimas. Ir po to tu atsisėdęs ir te meldiesi, Hare Krishna, Hare Krishna. Viešpatie, aš tave va. Duok man tarnystės. No, durnystė, ne, gaunasi. Tai va, tai nepriekaištaukime Dievui. Ir kad jisai pasirinko vienoje ar kitoje formoje nueit pas kažką. Tai nepriekaištaukim. Dabar dar kita priežastis. Labai tu matai, kas ko turi, ko tu neturi. Tai tas va toksai akcentas eina dėl to, kad tu pats nematai, kur pas tave Dievas nusileidęs yra. O čia yra problema. Labai dažnai pavydas kyla iš nepilnavertiškumo. Nepilnavertiškumo. Tai yra iš neįsisąmoninimo savo pliusų. Neįsisąmoninimo savo pliusų. Labai labai dažnai kyla pavydas. Ir kaip pasakyti, vienas iš sprendimo būdų, nu čia vėliau pašnekėsim, bet vienas iš sprendimo būdų savyje tai yra tai, tu turi atrasti tas Dievo apraiškas, kame tu gabus, ką tu turi ir kai tu tai atrasi, tu mažiau pavydėsi. Tai nebus pilnas sprendimas, bet tai padės. Toliau, nu, dar grįšiu prie to, prie nepilnavertiškumo. Būna žmonės turi gabumus, bet dėl sunkios karmos tie gabumai neišsiskleidžia. Ir jie pavydė kitiem, kurie kažką jau yra pasiekę, nes jie išskleidė tos gabumus. Tai reik suprast, kad jeigu pavydas kyla, tai gali būti priežastis tai, kad tu neišskleidėjai savo gabumų, nepasiekiai tiek, kiek tu galėtum potencialiai pasiekti. Ir tas kitas žmogus, jisai niekom nėra kaltas, jis tiesiog tau rodo, kiek tu pats gali pasiekti. Jis tau rodo, kiek tu pats gali pasiekti. Tad tu eini pas tokius žmonės ir mokaisi iš jų, gauni palaiminimus, gauni patarimus ir sieki ir tikrai pasieksi laikui bėgant. Tas pats su dvasiniu keliu. Tu gali pavydėti labiau pažengusiam dvasiškai, o gali nueit pasigaut patarimų, gaut palinkėjimų, palaiminimų. Kokia problema? Nes tu irgi turi tas potencialą, mes turim visi. Tik būna skirtingai karminės situacijos išsidėsto ir būna vienam sunkiau išsiskleis, kitam lengviau. Na, būna šeimoje, vat, pavyzdžiui, žmogus yra gabus, bet tėvai negerai sutarė. Ir tas, ta konfliktinė atmosfera, kuri suteikia skausmą vaikui, jis neleidžia skleistis jam kaip asmenybė, neleidžia jam talentų išskleisti. Neleidžia jam pasitikėti savim, pasiekti kažką mokyklai, gyvenime, jis tai, ta prasme, kliūna. Bet ne dėl to, kad jis neturėtų savybių, bet dėl to, kad aplinka, kurioje jisai augo, neleido toms savybėms sužydėti. Nu, čia ilga tema, bet žodžiu, nepilnavertiškumas gali būti irgi viena iš priežasčių. Ir tas nepilnavertiškumas gali būti netgi ir toks įdomus, kad žmogus realiai viską turi, bet jisai žvelgia į save neigiamų kampų ir nemato to, ką jisai turi. Dar būna toks kitas nepilnavertiškumo aspektas. Jisai to nėra, jis užakcentavęs tai, ko nėra, bet ne tai, kas yra. Kodėl jis taip užakcentuoja, čia vėl galima daug kalbėti, gali kiti jį taip užprogramuoti ir taip toliau. Bet čia irgi yra įdomus momentas. Kartais užtenka tiesiog žmogų padėti jam įsisąmonint konsultacijų, kad jis iš tikrųjų yra daug pasiekęs ir pasipavydas sumažėja tam žmogui, kuriam jisai pavydi. Vien dėl to, kad jis tiesiog turi įsisąmoninti ir pažvelgti savo gyvenimą kitokiu kampu. Tu turi jam padėti. Nes jis neįsisąmonina. Galbūt dažnai neįsisąmona, nes aplinka neįvertina jo. O neįvertina, nes pavydi. O tai jau nepavydė, tu jam padedi, tu sakai, žiūrėk, pas tavi ir tokia charakterio savybė, ir tokia, ir tokia, ir tokia, tu ir tą pasiekė, ir tą pasiekė, ir tą. Ir jis negali nuneikti, nes taip ir yra. Ir tu jį gražini į teisingą savęs matymą. Nes jis jau būna nuėjęs į neigiamą savęs matymą, į iliuziją, irgi iliuziją. Per daug gerai save mąstyti, prisimastyti, kiek čia tu toks fainas, žinai, pasiekęs. Yra iliuzija ir per daug neigiamai apie save mąstyti irgi yra iliuzija. Tai ta, kuris per daug gražiai apie save mąsto, reikia nuleisti ant žemės, o ta, kuris per daug neigiamai apie save mąsto, reikia pakelt. Bet pakelt gali tik tas, kuris jam nepavydi. Jeigu tu pakeli žmogų ir užtenka kartais tiesiog, jam net nereikia nieko daug siekti gyvenime, jam reikia tiesiog požiūrį pakeisti save ir į savo pasiekimus. Ir viskas, jam sumažėja tas pavydumas. Nu. Toliau, dar viena iš priežasčių, tai yra noras būti numeris vienas. Yra žmonių, kurie visą laiką nori būti geriausi. Jeigu turtas turtingiausiai, jeigu grožis gražiausiai, jeigu žinojimas, tai daugiausiai žinių, jeigu valdžia, tai daugiausiai valdžios, arba jau ten į pirmą dešimtuką iš tūkstančio vietų patekt. Tai irgi dažniausiai yra susijęs su nepilnavertiškumu, su noru įrodyti savo vertę ir taip toliau. Daug visokių priežasčių gali būti. Bet va šitas noras būti pirmam, tai jisai visą laiką gimdys pavydą. Visą laiką. Su jo reikia labai būti atsargiai. Su to noru būti pirmam. Taip pat yra stipriai susijęs su godumu ir geismu. Žmogus gali labai daug būti pasiekęs. Bet jeigu jis bus labai godus ir norės dar daugiau, tai jis visą laiką pavydės tiem, kurie turi dar daugiau. Kai realiai jis galėtų ramiai gyventi. Nu, jis turi jau vilą Ispanijai, nu ko jam reikia, bet tas turi supranti dvigubai didesnę vilą. Ir tam, kuris turi vieną vilą, užteks tos vilos į danukam, visiems kartu ir dar neišnaudos. Jam nieko daugiau nereikia, bet vat kitas turi dvigubai didesnę vilą. Aš turiu Maserati 10 metų senumo, jisai ką tik iš salono išsivežė. Aš turiu va tokią žmoną, bet jis turi dar gražesnį žmoną. Tau pilnai to žmonos užtenka, bet pas yra dar gražesnė. Ir va šitas va ta, arba aš turiu valdžios, nu tu jau sėdi, ne, nu sėdi kokia įstaigai vadovai, bet jis tai vadovauja ne šimtui, o 300. Nu va tokios, va supranti. Tai gali būti ir mažesniam mikro atveju, aš turiu, supranti, ten Samsungą 5 metų senumo, jisai Ultra 23 ar ten dar kažkokia, ne, o mano Ultra ten kažkoks kitas. Kai tau realiai to ultra užtenka, bet vat jis, vat pats principas, jis turi vat kitokį. O tu gavai 9, o jis gavo 10. Vat už tai balsavo ten tiek rinkėjų, vat už jį vat ten 100 daugiau, ar ten 200 daugiau. Ir tu atrodo jau nukonkuruoji, ne, kitą ir tu džiaugiuosi, ir po to tau staigiai dar kitas išdygsta. Ir dar kitas išdygsta. Kaip tokiam žmogui reikia, žinai, pasakyti, kad tu niekad nebūsi pats, pats, pats. Galų gale, net jeigu tu nukonkuruosi visą visatą, tu tada turėsi reikalų su Šyva ir Višnu, kurių tu niekados visą amžinybę net ir stengsies, tu nenukonkuruosi jokiom savybėm, jokiais gebėjimais, jokiais turtais, grožiais, žinojimais, atsižadėjimais ir kitom savybėm tu nenukonkuruosi. Tu vis tiek prieisi prie pavydo Dievui. Tai kažkur turi save sustabdyti. Ir tą supratimą, kad aš sėkmingas, supratimas, kad aš sėkmingas ir pilnavertiškas, turi atsirasti ne iš lyginimo su kitais. Čia labai svarbu. Kad žmogus negali būti laimingas, jeigu šalia yra kažkas daugiau pasiekęs. Nes jo laimės koncepcija yra ta, kad jeigu nors yra kažkur viens labiau už mane, kurį aš pažįstu labiau, kažkurioje sferoje pažengęs, aš nebūsiu laimingas. Tai toks žmogus niekad realiai negali būti laimingas. Ir vat ant šito labai daug žmonių beje pakimba. Jie nori, kad jų aplinkoje jie vat būtų už, nu vat pasiekę labiau. Nors jie jau gali būti čia ir dabar laimingi. Tau to, ką tu turi pasiekęs, pilnai užtenka. Tu jau gali būti pilnavertis, bet ne, kadangi tu pažįsti, kad tenais žinių sferoje, šeimos sferoje, sveikatos sferoje, turto sferoje, valdžios sferoje, dar vėl nežino kur, kažkas yra geriau ir tau vat bamba griaužia, žinai, tau skauda. Tai va čia reikia labai atsargiai, nes pas mus taip sociume dėliojama, kad laimė matuojama lyginant save su aplinkiniais. Bet tik tu atsijunk nuo aplinkinių ir paklausk, ką man kažko trūksta, nu netrūksta, tai ko aš negaliu būti laimingas. Kodėl mano laimė turi atsirasti tik tada, jeigu žinau, kad aš esu geriausias, turtingiausias, gražiausias, labiausiai dvasiškai pažengęs, toks ar noks. Bet jeigu nesu labiausiai, arba nesu dešimtukė ar dvidešimtukė, visio aš nelaimingas. Na, šitą reikia irgi. Ir va tą dalyką gimdo godumas, godumas, geismas, kur pastovus noras troškimo, pastovus, pastovus noras. Ir jeigu tu nori vat, materialiai tenkintis, vat, tas geismas, tai yra materialus tenkinimas. Tai pirmiausia prasideda nuo geismo. Tu nori būti Dievas. Tu nori tenkintis. Tada tu besitenkindamas, pas tave geismą tenkindamas, pas tave atsiranda godumas. Tu nori dar labiau tenkinti. Geismas yra kaip ugnis. Tu pili sviestą ir ugnis didėja. Kuo tu daugiau sviesto pili, lydyto, to ugnis didėja. Tai va tu geismas. Geismas yra ta ugnis, o lydytas tas sviestas yra tie malonumai. Kuo tu daugiau malonumų sau leidi, tuo pas tave ugnis didėja. Kuo tavo geismas didėja, tuo atsiranda godumas. Pas tave, nu, ta jėga siurbti į save didėja. Po to viskas tom nesibaigia. Jeigu tu tik nebegali tenkinti savo troškimu tokiam lygiu, kokiam tu nori, tokiu greičiu, kokiu tu nori, pas tave atsiranda pyktis. Nepasitenkinimas, nusivylimas, depresija. Taip? Ir baimė. Tai įsivaizduokit, nuo geismo, kaip pradeda viskas šakotis. Tu pradžiai turi geismą. Geismas tai nereiškia vien tik priešingai lyčiai. Tai yra aplamai noras tenkinti jusles be Dievo. Liežuvį tenkinti, akis tenkinti, ausis tenkinti, taip toliau. Ne? Kaip sako, aš noriu apartamentą, aš noriu įeiti 4 metrų lubo, židinys, ant jūros kranto namas, aš sėdžiu ant minkštų paviršių, akimis geriu gražų interjerą ir gražias moteris, sėdžiu į gražią mašiną, taip žmonių svajonės. valgau skanų maistą, jo, per liežuvį, po to lovai tenkinosi naktį, per odą. Nu, taigi čia yra visų svajonė, reiškia, ne? Po to mane šlovina, mane rašo komentarus, per ausis, per akis, matau pagarbą aplinkinių, nes aš įtakingas, turtingas. Nu, va, visas šitas yra geismas. Supranti, ir tu pripranti prie to standarto ir pas tai vystosi godumas. Tu nori daugiau, daugiau, daugiau. Ir kai tu tik negauni kažkur, pas tai staigiai įsiplėskė piktis, nepasitenkinimas. Arba baimė iš vis, kad dar mažiau sumažės. Nusivylimas, depresija, įsivaizduoji kokią puokštį. O jeigu tu pamatai, kad kažkas geriau tą geismą tenkina, pas tai įsiplėskė pavydas. Ir ta žmogus, įsivaizduok, maudasi geismo, godumo, pykčio, baimės ir pavydo jūrui. Apie jokią ramybę negali eiti kalba. Ir kas va, toj sferai labai daug pažengė, tai jau jie apie migdomųjų neužmiega. Jeigu mažai pažengta, tai jie ir ramiai negali mantras kartuot. Bet visi mes tame kankinamės, nu, iki tam tikro lygio, kiekvienas. Dėl to tu nukerti šitą avidiją, šitą, kuo daugiau gauni patyrimo, kad laimė yra iš meilės, meilės apraiškos kūrėjui ir jo kūrinyjai, tuo to visi šitą tiradą, geismas, pavydas, godumas, pyktis, baimės ir visa šitą velnevą, tuo mažiau jos tave kankina. Tuo tu ramiau miegi ir tuo tu dienos bėgėsi laimingesnis. Viskas. Tai va čia yra priežastis, kurias, nu, man tiesiog atėjo į galvą, čia nėra taip, ką aš viską surašiau, bet taip spontaniškai, pakankamai tos informacijos būtų apmastyti. Kiekviena šitas priežastis. Jei jas suvoki, tai jau daug atsakymų ateina ir daug ramybės ateina. Dabar, kaip pavydas reiškiasi? Taip, mes nustatėm, kas sukelia pavydą, o kaip jis reiškiasi? Punktus pasakys. Sunku klausyti, kai kiti šlovina ar gyria tą žmogų, ar įvertina. Sunku. Negali matyti, negali klausyti. Arba, nu vėlgi, iki kokio pavydo lygis yra. Iki kokio lygio. Iki tiek, tau sunku. Kiti net nesusilaiko. Sako, ką jūs čia nusišneka, taip nėra iš tikrųjų. Jis pasiekė dėl to, kad jo čia tėvai turtingi buvo įtakingi, čia pasidarė diplomą. Čia jam viskas iš dangaus byra, čia viskas lengvai. Viską tu nori padaryti, kad tik tais, kaip sakyt, tu nuopelnų nepriskirtam žmogui. Atplėšti nuo jo visus tos nuopelnus. Tai žodžiu, sunku klausyti. Žmogus negali klausyti, jisai nutraukia temą arba pradeda prieštarauti. Toliau, sunku rasti gerų savybių. Tu pradedi pas tą žmogų rasti daugiau akcentuoti neigiamas savybės negu teigiamas savybės. Tai pasireiškia, kad tu, pavyzdžiui, pradedi kritikuoti, nuteikinėti kitus, su kitais kalbėti apie tą žmogų neigiamai. Negali to žmogaus įvertinti, negali džiaugtis jo pasiekimais, negali nuo širdžiai pasveikinti, padėkoti, įvertinti. Nu, negali pozityvo įsiųsti. Negali įvertinti. Daugiau eina minusas ant to žmogaus negu pliusas. Ir aplinkiniai nespranta, kam yra reikalas. Tau reikia kažkokį gerą žodį pasakyti, sunku. Tau reikia jį pasveikinti, įvertinti, sunku. Tau reikia rasti pasigerų savybių, sunku. Bet jeigu tau reikia kritikuoti, tu ten, wow. Toks skonis. Toliau. Kai tam žmogui sekasi, jo, vat, kalbėjau, nurašai, kad čia ne jis pasiekė, kad čia ne jo nuopelnai kitų. Čia jam padėjo toks ir toks žmogus, čia jisai, supranti, jau gimė tokioj šeimoj, kas liečia turtą, verslą, tai ką, jam nukrito verslas, o aš iš dangaus, o šia nuo nulio pradedu, žinai, arba graži, tai gimė, nu, tai va čia tokie genai, čia jai pasisekė. Jeigu geri santykiai, nu, tai sako, čia nu, pasisekė, va, su savo grožiu sugundė, gavo gerą vyrą, arba va, turtinga, tai lengvai rado, aš neturtinga, sunkiai randu. Nu, viską daro, kad tik tais diskredituot, kad tai yra ne jo nuopelnas, bet yra jam tiesiog nukrito iš dangaus. Bet mes žinom, kad iš dangaus nieks nenukrenta. Ir jeigu žmogus kažką gauna, kaip ir mes kalbėjom, tame buvo įdirbis. Tame buvo atlikta askezė. Tai va, jam lengva, sako čia, vat, kad ir, pavyzdžiui, dvasininkai, lengva, čia va, visą dieną gali mantrą kartu tą daryti, ne? O aš neturiu tiek laiko. Nu. Visai, arba sako, va, jisai, frantė, va, turi žmoną, bet vaikų dar neturi, o aš esu, va, turiu vaikus, tai čia, va, man sunkiau šeimoje, čia tau lengva, geri santykiai dėl to, kad vaikų dar nėra, bet pamatysi, vaikai atsiras ir tu jis pradėsit irgi pyktis, nu taip, pavydi, va, santykių gerų žmogui. Visose sferose, ar tai, pavyzdžiui, sveikatui, nu tai ką, sako, jis ten sėdi prie kompiuterio, mažai dirba, o aš čia sprendi prie statybų, ar jo, tai natūralu mano sveikata prastesnė. Nu, visokiausio, mes čia patys žinom, a ne? Kaip ten vyksta, kaip tokie dalykai atsiranda. Toliau, nėra noro bendrauti, pasitarnauti tam žmogui, paklausti patarimo ir net klausytis balso. Tai irgi jau rodo, kad yra pavydas. Gali būti nuoskaudas. Ja. Bet jeigu nenuoskaudas, tai bus čia dažniausiai pavydas. Nenoras bendra. Nenoras pasitarnauti. Paprašo kažką padėti. Nenori. Nenoras patarimo paklausti. Nors žinai, kad žmogus tau galėtų atsakyti. Padėti, bet nenori klausti. Nenori skambinti. Pavydas. Toliau kitas. Džiaugsmas, kai jam nepasiseka. O jau koks nektaras širdžiai, koks balzamas. Visas tavo nepilnavertiškumą gydoja. Nes, kai sakyt, žmogus pavydė, tai jis iš tikrųjų, pavydas tai reiškia, kad tu kažkurioje sferoje iš tikrųjų esi žemiau. Na ir yra tos nepilnavertiškumas, tu išgyveni nepilnavertiškumą tam tikroje. Ten grožiai žemiau, ar ten santykiuose šeimoje mažiau pasiekiai negu ta šeima, ar ten dvasiniam keliui mažiau pasiekiai, ar žinojime, nu, belė kur. Ir kai jam tik tam, vat, kitam sužinai, kad nepasiseka ir jis irgi, vat, į tavo lygį nusileido, tai toks balzamas būna. Tai vat, tas balzamas būna, jeigu yra pavydo. Jeigu nėra pavydo, tai tu jauti užuojautą. Tu nori padėti tam žmogui. Nori padėti. Bet jeigu yra pavydas, tu jauti giliai vidujinti tokį pasitenkinimą, džiaugsmą. Toliau, noras slopinti. Noras slopinti, jeigu tu gali. Vat būna įstaigose, ne, vat yra nemažai atvejų, žinau, vat ateina darbuotojas jaunas ir yra vadovas tos skyrius. Tas darbuotojas turi tokių savybių, kad lenkia patį vadovą. Ne? Ir tas vadovas, jisai pradeda visaip tą darbuotoją prie kitų lengvai pašiepti arba rodyti jo žemesnę poziciją pabrėžti. Kitus apdovanot, jau neapdovanot, su kitais bendraut, su juo nebendraut. Ir atsiranda konkurencinis jausmas. Ir tas darbuotojas atėjęs, kuris, sakykime, galbūt ateityje taps to skyriaus vadovu, jisai pradžio nesupranta. Bet vadovas jisai mato, kad, pavyzdžiui, tas darbuotojas yra gabesnis ir galbūt gabesnis net už jį patį. Ir netgi gal geriau jo pradeda daugiau kolektyvas klausyti negu to vadovo. Gali būti daug priežasčių. Ir jis pradeda visaip įslopinti, šaipytis, žeminti, bandyti apriboti, bandyti jo netkreipdėmėsi jo patarimus, visaip daryti, kad tik tais neįtvirtinti jo padėties. O tas būna dažnai. Netgi būna tarp aktų, o toks dalykas pasitaikė, aš pat savo akimis mačiau. Taip jokiausi. Buvo toks renginys. Ir buvo renginys su vienu, su mokytoju ir viena matažį tiesiog uždavinėjo sudėtingus klausimus, nes jinai, reiškia, jin daug studijuoja. Na, moteris atsidavusi. Daug studijuoja, giliai studijuoja ir jinai uždavinėjo klausimus, kurių ne visi net iš visų suprato, apie ką klausimą. Ir vienas jau toksai senas baktas, daug metų praktikuojantis, jisai tiesiog neiškinti. Ir pasakė, matadži, aš jums duosiu patarimą. Jūs daugiau ten praktikuokit, jūs daugiau gilinkitės savo badžiną ir jums nepekils šitie klausimai. Tokia nesąmonė pasakė, nes žmogus realiai klausinėjo, nu, tai, kas tam žmogui rūpi, tai, ką jisai, nu, išstudijavo. Bet dalį tų klausimų, tas baktas, kuris realiai ir palei amžių, ir palei statusą jau laikomas žymiai vyresnių, jisai net neįkirto. Jam taip sušoko ego, pavydas, kad jisai pradėjo blokuoti ir slopinti. Taip po to mes juokėmės su mokytojai, žinai, ir sakom, vat kaip pavydas reiškis. Nu, tu gali būti, pavyzdžiui, palei statusą vyresnis baktas, ne? Bet kažkoks jaunesnis tarsi baktas, kažkurioj vietoj jis geriau už tai supranta, kažkur labiau pasiekit. Ir tu, jeigu išgyvensi pavydą, tu visai pradėsi slopinti jo iniciatyvą, nes tau realiai kyla pavydas. Man irgi yra, nu, ne kartą, aš, pavyzdžiui, čia esu patyręs, kai būni prie mokytojo ir yra kitų baktų ir uždaviniai klausimus, bet gilius klausimus. Ir, pavyzdžiui, tie kai kurie indusai, jie nesupranta. Jie nesupranta, nes jie nekerta tie giliai. Bet jiem ego sušoka, kad tu vakarietis ir tipo mlečka valgytojas mėsos ir tu daugiau už juos kerti negu jie. Tai buvo viens ten tiesiog išėjo, vieną kartą tiesiog išėjo. Nu negali pernešti, supranti, vat pavydas sušoka. Pavydas sušoka. Arba bando slapinti ir bando į tave nukreipti, kad čia tu problemų turi. Susidoji. Bet į to, kad ateit pasimokyti iš to žmogaus, jis daugiau supranta jo ir klausimai sudėtingesni. Tu mažiau supranti, tu jų nesupranti jų klausimų, tu pradedi nervuotis, nes tu net klausimo nesupranti. Arba tau klausimas yra neaktualus, nes tavo sąmonė dar labai į žemę, kaip pasakyti, suleidusi nagus. O žmogus klausinėja detalės, analizuoja kažkokių aukštų materijų, nes, nu, ne aukštų materijų, bet aukštų temų dėl to, kad jisai tame gyvena jau. Ir to pradeda nervas imti. Kas čia per klausimai, kas čia per... Taip pat tam baktui, kuris ten jau slopino tą moterį ir plus dar suzduok moteris, jam tai šis per ego kalė. Čia ne vyras klausinė, bet moteris. Ir šeimo žmogus, supranti, paprasta, kur kepa pyragų, supranti, daro sabdžius ir visą dieną sukas. Ir jinai pradėjo tokius klausimus klausinėti, kai jisai, wow, aš tik žiūriu, jisai raudonoja, sirpsta, po to nebeištvėrė, kaip kalė. Nu, at ką reiškia pavydas? Slopinimas. Arba būna kažkokį projektą, ne, pradeda daryti. Nu, iš bakto, ne, tai kiti baktai. Nu, tai ką čia, žinai, pradeda ieško trūkumų. Nu, kažkas kokį didelį projektą, staty šventyklą, arba ten knygų platinimas, ar ten maisto dalinimas, ar ką jis pradeda daryti, o tu nieko nedarai. Ir tu dar pradedi ieško trūkumų, supranti. Ir pradedi slopinti visai. Pradedi trukdyti. Kiek man tokių dalykų buvę yra per savo tuos 20-metį. Nu, kai buvau šitoj iskonė, kai buvau. Dabar nebėra to, bet ten buvo vienu metu, kokius projektus bedaryčiau, dananžiaja pandidasas yra blogas. Po to sužinojau, kad kažkas slapta iš aukštų pareigas užimančių baktų rašo laiškus GBC mokytojom ir mane šmeižia, supranti. Po to atvažiavo Niranžina su vami, sako, jūs man parodykit, kur tas dananžiaja yra, sako, visi apie jį kalba, tai kur jis yra, man perpasakoja. Tada iškvietė mane, aš atvažiavau, žinai, pasikalbėti. Nes tie kalbėjo ir aišku, kaip kalbėjo. Neigiamai kalbėjo. Tu ten pradedi atidarinėti vėdų centrą, blogas, skaldai bendruomenės, nes antras centras. Tu kažką vėl darai, vėl blogas, ten blogas, į ten blogas, pamokslauji blogai, veikla bloga, čia nukrypsti nuo filosofijos, ten nieko geros, nieko gero. Tai taip reiškia pavydas. Ir svarbiausia, išnekėjo tie, kurie patys nesirealizavo, patys negalėjo išsiskleisti, patys nepasiekė kažkokios sėkmės pamokslavimui, tai jie varė ir varė. Aš tik po to iš kitų sužinodavau, man paskambindavo pasakyti, tai ir dabar, vat, laiks nuo laiko, paskambina, pasako žmonės, žinai, ir tu nesitiki, kad, žinai, viens ar kitas taip šneka, nes kai sutinki, tai akis šypsosi tie žmonės. Ar bendra labai kultūringai, bet po to, kai išgirdi, nu, tau žmonės perduota, tai... Ojojo, tai va tas noras slopinti, tai mane bent jau, kai aš tos buvau daugiau išorėje jau su pamokslavimu ir projektus, tai buvo tiek mane noras užslapinti ten Jėzus tu Marija. Na, jau net Jėzus ir su Marija atsimenu. Sužlugdyti veiklą, arba diskredituot kažkaip, arba bandyt kontroliuot, kad virš tavęs būtų kažkokie šiškos, kuriems tu turėsi ataskaitas. Ar kiek buvo va tokių, tai va tas noras nuslopinti, kaip sakyt, pastatyti po į vietą, ant žemės nuleisti, jis kyla iš pavydo ir tai yra labai didelė aparatka, tai labai didelis įžeidimas. Jeigu už tave baktas yra kažkoks labiau pažengęs ir tu nori jį kažkaip slapinti, tu čia tipo nekalbėk, vat kaip ten buvo, žinai, tu čia neuždavinė klausimų, Nes tu gilinkis į savo temas, ko tu čia, žinai, nu taip, akivaizdžiai, arba tu, žinai, nedaryk šito projekto, arba tu, tavo namahatas blogas, arba tu čia tas blogai, bet tas noras toksai, vat, uždaryt tą žmogų, užčiaupti tą žmogų, taip, tavo paskaitos blogos, kaip čia jis pamokslauja, ką jis čia šneka, čia nepalei šventraščių, čia prieštarauja, vat, kiek visokių tokių būdavo, kad tik, žinai, užgniaužt tave. Tai yra kyla iš pavydo ir tokie dalykai, jie sukelia labai dideles karmines reakcijas ir labai stipriai naikina bakti rezultatus. Ir žmogus jisai, nu, degraduoja. Vietoj to, kad tu ateik pasimokyk iš to žmogaus. Aš, pavyzdžiui, radakundai matau matančių, kurios yra žymiai už mane labiau pažengusios. Aš paprašau jų palinkėjimų, palaiminimų, sakau, palaiminkit. Man nėra problemos. Kiti iš esmės negali moterų paprašyti palaiminimo ar pripažinti, kad ta moteris ten ar ten labiau pažengus, nes yra problema. Neteisingas supratimas, kad bakti priklauso nuo lyties, bakti iš vis nuo lyties nepriklauso. Na. Toliau dviveidystė atsiranda. Tai dviveidystė, tai dažniausiai tie pavydelnikai, jie prie tavęs labai gražiai elgiasi. Bet už akių, vat kaip ir kalbėjau, vyksta apkalbos. Bet jeigu yra stiprus pavydas, tai žmogus negali realiai net tavo balso girdėti, negali tavo veido matyti, negali tavo akis žiūrėti. Į akis tai yra daug priežasčių, kodėl negali. Gali nežiūrėti akis to, kuris tave nuskriaudė, kuris ant tavęs už tavo akių kažkaip apie tave šneka ar pletkus skleidžia dėl daugelio. Bet šituo atveju vat, irgi negali akis žiūrėti, jeigu yra labai stiprus pavydas. Aš asmeniškai turėjau per gyvenimą tokių žmonių, kurie negalėjo net balso išgirsti. Net balso negali išgirsti. Yra tokių žmonių, jie negali net balso išgirsti. Negali kalbėtis telefonu, jie tiesiog dreba. Nu, tada, nu ką tu gali padaryti? Bet taip yra, tokie dalykai vyksta, pavydas gali tą padaryti. Nu. O jeigu yra toksai dar nėra labai aukšto lygio pavydas, tai dviveidystė praktikuoja. Galbūt tavo vos ne tavo artimam rate, tavo kaip pasakyti, tavo, nu kaip, grupėje žmonių, vat, pavyzdžiui, kiekvienas mes turim grupę aplink save žmonių, kažkokį tai, nu, asmenų kiekį, su kuriais laiks nuo laiko bendram, jis gali būti tenais. Ir tik po to tu iš kitos grupės žmonių, kurie yra prie tavęs arti, išgirsti, nes vis tiek pavydas bet kokiu atveju prasiveržia, tu išgirsti, kad va, tas žmogus taip apie tave šneka. Vis tiek ta adata išlenda iš kupetos. Ir be abejo, dar vienas požymis tai yra konkurencija. Tu pradedi norą jaust konkuruoti su tuo žmogumi. Atsiranda konkurencijos jausmas. Ir svarbiausiai, žmogus, su kuriuo tu nori konkuruoti, tas žmogus tą pradeda jaust. Tą pradeda jaust. Taip pat, tai dabar vat, šitos visus aptarus momentus, kaip reiškiasi pavydas, daug turi tokių vat, apraiškų, iš kurių gali diagnozuoti, kiek tu kiekvienam pavydi. Į tai ką dabar daryti, jeigu vat, žmogus toksai yra? Tai pirmiausia, suprantant priežastis, reikia suprasti priežastį, kodėl žmogus pavydi. Pirmiausia, tai žmogui gali trūkti šlovės. Tai tu jį prie visų pašlovini. Arba už jo akių šlovini. Tada kiti žmonės jam perdas, kad vat, tu ant jo vat, šneki blogai, bet jis žinok, už akių tave šlovina. Tai labai gydo. Labai gydo. Iš tikrųjų. Bet tu nedarai tą dėl to, kad čia sumanipuliuot, bet tai yra pagydymas žmogaus. Aišku, tai nereiškia, kad kiekvieną kartą, kai tu pašlovini baktą, tai tu reiškia turi tikslą ir galvoji, kad jis tau pavydi. Ne. Tu gali šlovinti ir natūraliai, nes tau, nu, užėjo tokia bhava, tokia nuotaika. Bet kaip vaistai irgi šitas dalykas veikia ir tu gali naudoti tą, kad žmogų pagydyti. Ir dažniausiai, jeigu pas žmogų yra nepilnavertiškumo problema, tai jį reikia pašlovinti, jį reikia dažnai įvertinti prie akių, už akių visaip. Įrodyti šilumą ir meilę. Taip pat reikia melstis už tą žmogų, kad jisai, nes tu supranti, kad trukdo jam gyventi, jo praktika gali labai stipriai eiti žemyn, nes jisai žaidimus prisidarys, nes pavydas visą laiką veda prie žaidimų, visą laiką, prie kritikos ir įžeidimų, prie šmeišto, apkalbų. Ir dar ką gali padaryti, tai yra jam pasakyti tiesiog iš pokalbio išėjus natūraliai jo geras savybės, vis kiekvieną kartą įvertinti, bekalbant, be bendraujant, kad o pas tave yra tas, pas tave yra tas, pas tave yra tas, tiesiog komplimentai, komplimentai. Tai padeda. Visi šitie dalykai padeda. Bet jeigu žmogus stipriai pavydi, tie dalykai nepadeda. Padeda tik malda, tada reikia daryti atstumą su žmogum, realiai atstumą, kai jis pajaustų, jis iškart supras, kad tu jau jauti jo pavydą, darai atstumą, meldiesi už jį. Ir jeigu išeina sukontaktuot, kažką gero pasakai jam arba už akių apie jį. Bet jeigu yra stiprus pavydas, reikia daryti atstumą. Vien tam, kad tas žmogus nepristarytų žaidimų. Nu. Bet dažniausiai, sakau, pavydas yra neįsisąmoninimas savo gerų savybių. Arba neišsiskleidimas gyvenime, nerealizavimas to, ko tu norėjai viduj. Nu, kažkam pavyko gerą šeimą sukurti, nu, tau nepavyko. Tai negi dabar visą gyvenimą mąstysi, kad tu prastesnis. Kai realiai nu, tavo siela su ta pavykusia ar nepavykusia šeima neturi nieko bendro daug. Nu, kažkas daugiau užsidirbo pinigų negu tu. Nu, tai, nu, juk siela neturi šitų reikalų bendrų. Tai geriausias va tas gydimas, jeigu pas patį pavydas. Šiandien mes kalbėjom, ką daryti su žmogum, kuris tau pavydė, bet jeigu tu pats pavydė, tai va, aš siūlau pereiti šitos va tą pirmiausia avydė naikintą, suvokimą, pasianalizuot, pamastyti va tokiu rakursu, kaip mes šnekėjom, kad tai yra uždirbtos savybės, kad yra Dievo savybės. Ir galų gale tą pavydą, tą nepilnavertiškumą nugali, tai yra meditacija į savo dvasinį formą, į save dvasinį. Ir mes turim suvokti, kad mes dvasiniai platmiai nei vienas nesam nei turtingesni, nei gražesni, nei ten dar kažkokiesni. Ir to, ko mes pavydim kitam, realiai tai nėra susijęs su mūsų siela. Apart tos atvejus, kai mes pavydim dvasinės pažangos kitam žmogui. Bet kai yra materialus pavydas dėl materialių dalykų, reikia suprasti, kad tu pavydi apvalkalų, tu pavydi kiautų. Ir kaip mes kalbėjom, tie dalykai ateina pa žmogui laikinai ir po to išeina. Tu žiūri į kiautus. Tai va, jeigu pats išgyveni pavydą, tai pirmiausia reikia keisti požiūrį, kad tu realiai pavydi pačiam Dievui, kad tai yra nusipelnyta, tai yra dirbta, kad geriau iš jo mokytis, negu pavydėti, ar jį ignoruoti, ar apkalbėti. Kad tos energijos, kurį jį puošia, yra realiai pats Dievas, kaip tie žaisliukai gražus ant eglutės. Ir tu jais gali gerėtis. Ir kad galų gale tai, ko tu pavydi, nesusijęs su tavo siela. Ir su tavo laimė. Visą gyvenimą ir kitais gyvenimais visatoj bus daug būtybių, kurie bus visais parametrais už tave aukštesnės tos būtybės. Tai tu, jeigu tu čia užsimsi lyginimais, tai tu čia amžinybę gyvensi skausme. Tai vietoj to, kad lygint save su kitais, reikėtų matyti, kad tai yra viešpatės energijos, prašyti palaiminimų, pasimokyti iš kitų ir tiesiog medituoti savo dvasinę formą, į savo dvasinį aš, į savo sielą. Ir kuo daugiau laimės ateis iš meditacijos, iš ryšio su Dievu, tuo to pavydo mažiau bus. Nes realiai pilnavertiškų žmogum tai giliaja to žodžio prasme daro laimę vidinį. Kuo žmogus jaučia daugiau laimės, tuo jis yra pilnavertiškesnis. Tada jam nublanksta, nu gerai, man nepasisekė šeimo arba man nepasisekė su mano sveikata arba su pinigais, ar su profesija, ar su vaikais, ar dar su kažkuo. Bet tai yra apvalkalai, tai nesu aš, bet aš esu vis tiek laimingas. O jam visur, va, pavyzdžiui, materialiai gali būti pasisekęs, gali turėti gražią šeimą, daug pinigų, išsiskleidęs profesijai. Ir, nu, visuose materialiuose sferose būti spildęs, bet dvasiškai neturėti tiek tikėjimo, kiek tu turi tikėjimo. Ir jo visas ten tas džiaugsmas laikysis ant tos sąskaitos, ant artimųjų šeimoj ir ant sveikatos. Ten kažką pajudins iš tų trijų sferų. Ir ten viskas subirės kaip kortų namelis. O iš tavęs gali viską atimti ir tu vis tiek laimingas. Tai ko tau pavydėt? Nu, tai vat galų gale tas vat tikroji, tas pavilnavertiškumas, kad tu kažką pasiekiai, tai galų gale tikrai pasiekimai gyvenime. Tai yra tavo bakti, tavo atsidavimas Dievui. Jeigu tu toj sferoj, bet kokiu atveju kažkaip kažką tai patobulėjai, tau nereik pavydėti, nes tie materialūs dalykai, nu tau šiam gyvenime tiek duota, kitam tiek duota. Kitam gyvenime gal bus tau daugiau duota, jam mažiau duota. Tai yra, nu, apvalkalai, tai yra kiautai. Bet tai, kad tu gali vertinti savyje, tai yra bakti. Ta bakti iš tas nieks netims. Ir kuo daugiau bakti ateina į širdį, kuo daugiau ateina laimės, dvasinės laimės į širdį, tuo mažiau tu kreipi dėmesį, kas ten kuo daug ką turi. Nes tu supranti, kad ne ten laimė realiai. Ir tie tam žmogui, kuriam tu kažko alia pavydi, tu, jeigu tau duotų tas energijas, tai tu nuo to laimingesnis nebūtų. Tau va dabar duotų tą milijardą, tu nebegyventum taip ramiai, kaip gyvenai. Nebegyventum. Tau duotų labai aukšto lygio grožį kūno, tu nebegalėtum išeiti į gatvę. Tave gašliai žiūrėtų priešingą lytis. Nu. Tai nereiškia, kad vat, kitas, kuris turi tų energijų, vat, jam reikia pavydėti, dėl to, kad nu, ten su tom energijom ateina ir problemas. Kažkas labai stiprų kūną turi, jie dažniausiai sveikatos neprižiūri. Drožia, nes jie nu kaip piknaudžiavo to. Kažkas turi valdžios pozicijas, ten pridaro įžeidimų, pripiknaudžiauja. Nu. Išdidumas, jiems problema su išdidumu. Šlovės kažkas turi valdžios, tai ten su išdidumu problema. Jie turi daugiau problemų negu tu, būdamas paprastas žmogus. Tai su tais pavydais, tai... Čia dar beje vienas iš dalykų, vienas iš požiūrio, čia prie tos pirmos temos, kuris gimdo pavydą, tai yra neteisingas požiūris. Mes galvojam, kad tie, kad kažkas kažką turi daugiau, jie tikrai turi daugiau laimės. Ne, jie ten turi ir problemų daugiau. Jie sprendžia kito lygio problemas ir jiem yra sunkiau gyventi. Nu. Kai šitas viens mokytas sako, nu, vat, tu pavydi rūmų, nu, pas jį auksinė lova, pas tą paprastą medinę lovą. Bet vis tiek mes, jo miego pojūtis ir tavo toks pat. Jis valgo vienokį maistą, tu valgai kitokį, bet vis tiek kiekis maisto, tai toks pat, kokį mes galim suvalgyti. Tu ten labai stipriai nepadauginsi. Nu, ir su tais tom energijom didelėm, kai jos ateina, ten ateina ir rūpesčių reikalų, ir galvos skausmų. Tai ar verta pavydėti? Gal geriau, jeigu tu turi tą namą, tai nelenktyniauk su kitais, tu ir gyvenk tam name, nestatyk antro ir nestatyk vietoj 200-300 kvadratų, nu, tu geriau tą laiką skirti dvasiniai praktikai. Ir netgi taip gali galvoti, kad jeigu tikrai tu nori tapti geresnis už kitus, tai tu ir tap geresnis už kitus. Tada tu įgauk dvasinį džiaugsmą ir pradėk priklausyti savo laimį iš vidaus. Nu, ir taip galėsi pralenkti materialistus, kurie savo laimiai priklauso iš išorės ir tarnauja tai materijai ten dieną naktį. Tada tu tikrai va, tapsi geresnis už kitus, dar galėsi juos pamokyti, galbūt jie patys ateis pas tą pasimokyti, gali ir taip išversti. Nes kai eini gilin į save, į meditaciją, nu tu labai gerai pradi suprast, kad nėra dalykų, kurių reikėtų pavydėti. Nu tu tą pabiškį pradi realizuoti. Nes žmonės pavydė tų kiautų, nuo tų materialių energijų, nes jų laimė yra priklauso nuo tų energijų. Kuo tu mažiau pradedi priklausyti savo laimėjį nuo šitų materialių energijų, tuo tu mažiau pavydė jų, nu ir viskas. O laimė yra neišsimama keura paraina. Jei nereikia nieko, nu, materialaus, kad tame laimę gauti iš savo vidaus. Tai va, kai ant šito užsikabini, tai tada jau atsiranda tavo sėkminga kelionė į tą susidarojimą su pavydu. Nu, tada tik lieka, aišku, gal pavydas, kad tas, kas labiau dvasiškai pažengęs yra. Gali atsiras toksai. Bet ir ten susitvarkai. Bet tol, kol tavo laimė šimtinai priklauso nuo tų materialių energijų, kaip grožis, turtai, materialų žinojimas, valdžia, šlovė, geri santykiai, su priešinga lytim ir taip toliau, šeima, tai tol tu visą laiką pagėdėsi. Tu tą turi šaknį kirst. Savo laimę vis labiau daryt priklausomą nuo meilės ryšio su kurėju ir jinai bus nemokama, jinai tau yra prieinama tiek, kiek ir kitiem prieinama. Taip. Krišna vienam daugiau neduoda, kitam mažiau. Ne, visiems internetas tas pats, visiems šlanga ta pati. Ir jeigu tu ten nukreipsi savo žvilgsnį, tu pamatysi, kad kuriejas visiems duoda šitos energijos, tai tu semkis iš ten ir tau mažiau tu kreipsi dėmesį, kas ten kaip tenkinasi, kas ten kiek turi. Tu atvirkščiai pradėsi jausti užuojautą, kad žmogus neskiria dvasiniai praktikai nieko ir vien kabinasi tas išorinės materialės energijas ir kaupia jų daugiau negu reikia ir švaisto savo laiką. Tu atvirkščiai užuojautą pradėsi jausti. Ir taip tavo tas pavydo problemos eis į šoną, į šoną, į šoną, į šoną. Tai va, tai tiek šią temą, iš tiek tokia paskaitėlė, kas spontaniškai išėjo, tą sudėjau, gal kažkas ras savo kažkokios naudingų minčių. Sėkmės mums visiems, dvasiniam tobulėjime, radė.